Dnes budeme mluvit o Pánu Ježíši Kristu, který je pravý Bůh a pravý člověk. Je to určité tajemství a když by lidé chtěli dokázat, že my křesťané někdy nejsme logičtí, tak by to nebylo tak úplně těžké. Protože v našem životě je spousta paradoxů a o já některých z těch paradoxů budu dneska mluvit. Jeden takový paradox, o kterém dneska budeme hodně mluvit, je, že cesta vzhůru je cesta dolů a cesta dolů je cesta vzhůru. Ale to až za chvilku vysvětlím. Zmíním ještě jiný paradox. Doufám, že je tady aspoň někdo nevěřící. Je tady někdo nevěřící? Škoda. Já jsem doufal, že tady by aspoň někdo nevěřící, ale možná, že si jenom někdo myslí o sobě, že věřící. Nevím. Ale když je někdo nevěřící, tak může říct, vy křesťani, pokud dobře kážeme, vy křesťani, vy říkáte nesmysl. Vy mně říkáte, že když já neuvěřím, takže půjdu do věčného zatracení. A současně mě říkáte, že nemůžu uvěřit, když mě to Bůh nedá. Já jsem to mockrát slyšel a tak to skutečně je. Prostě když nám Bůh nedá víru, tak nemůžeme uvěřit. Prostě nikdo z nás neuvěřil proto, že byl tak dobrý. A na druhou stranu, skutečně neuvěříš-li, půjdeš do věčného zatracení. Proč to tak je? Proč vlastně si musíme nechat líbit tu námitku, že někdy říkáme věci, které se nedají úplně tak dát do harmonie? Je to proto, že Bůh je větší než my. Abych to tak nějak přiblížil matematicky, no geometricky, když my jsme jakoby na určité rovině, ale Bůh je prostor. Ten prostor se nějakým způsobem promítá na tu rovinu, ale ta rovina nikdy neobsáhne ten prostor. Ten dvojí rozměr neobsáhne ten trojí rozměr. Ten trojí rozměr se nějak promítá do toho dvojího rozměru, ale není v něm obsažen. A já vám přečtu teďka jeden text písma, je to z první Mojžíšovi. A je to, já věřím, že tam poukaz na Boží trojici. Na Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. A Bible je tam naprosto nelogická. Tam je řeč o Abrahamovi. V 18. kapitole Geneze ve 2. verši čteme: rozhlédl se a spatřil, hle, naproti němu stojí tři muži. Tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi a řekl: panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka. Dám přinést trochu vody, umyjte si nohy a zasedněte pod strom. Já nebudu číst dál, nebudu číst ani tu souvislost. Prostě jsou to tři muži a on je oslavuje panovníku. A když bychom pokračovali dál, tak ti muži odejdou od Abrahama, jdou za Lotem. Když jsou k Lotovi, tak jsou jenom dva. Teďka přečtu text z Židům z první kapitoly, který trošku to vysvětluje, nebo vlastně ne vysvětluje, ale zase nějak něco nám k tomu poví. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům v prorocích. Na konci těchto dnů k nám promluvil v Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož i věky učinil. On je září jeho slávy a otiskem jeho podstaty, nese všechno slovem své moci. Když vykonal skrze sebe očištění od našich hříchů, posadil se po pravici majestátu na výsostech a stal se o to vznešenějším nad anděli, od výšnadnější jméno dědičně obdržel. Nebo kterému z andělů kdy řekl: ty jsi můj syn, já jsem tě dnes plodil. Tady cituje Pavel žalm 2. Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes plodil. A opět, já mu budu otcem a on mi bude synem. A opět, když uvádí prvorozeného do světa, praví, ať se mu pokloní všichni andělé boží. Andělům sice říká, on činí své anděly větry a své služebníky plamenem ohně, avšak synovi, tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo přímosti je žezlem tvého království. Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost, protože pomazal tě Bože Bůh tvůj olejem jásání na tvé společníky. To je zase citát 45. žalmu. Tedy Bůh mluvil mnohokrát a mnohými způsoby. Když jsem byl minulý týden na takové té přednášce na gymnáziu na Budějovické, tak se mě tam ptali, proč Bůh, když říkáte, že věříte v Boha, proč Bůh vlastně se nám dává poznat skrz jiné lidi? Proč to neudělá nějak přímo? Já jsem se jim to snažil vysvětlit. My máme v Biblii spoustu takových přímých zjevení boží. Přečtěte si třeba začátek Ezechiele, proroka. Kola uprostřed kol. Jo, prostě nějaký, jak se to pohybuje. Já jsem to, nikdy moc jsem tomu nerozuměl, ačkoliv jsem se snažil si to představit, nikdy mě to moc nešlo. Ale představte si, že člověk, který nevěří v Boha, vidí něco takového. Já si nejsem jistý, jestli by uvěřil v Boha. Jo, prostě kdyby Bůh se zjevil, dejme tomu jako oranžová krychle, poznali bychom, že je to Bůh. Jo, Bůh se může zjevit všelijak. Mnohokrát se různými způsoby zjevoval. Ale my něčemu rozumíme, jenom když si to dokážeme nějak zařadit. A to znamená, Bůh k nám musí přicházet úměrně našim možnostem, abychom vůbec byli schopni ho pochopit. Ještě dám takový příklad, když objevili ostrovy v Mikronésii a tam byli takový ty domorodí obyvatelé, tak přijela loď a samozřejmě ona nemohla přímo k tomu ostrovu připlout, protože tam nebyla dostatečná hloubka, tak z té lodě vysadili veslici a ta veslice, anebo motorový člun, a ten motorový člun přijel k tomu pobřeží. A ti domorodci si moc nevšímali té lodi na obzoru, ačkoliv byla dost dobře vidět, ale byli unešeni tím motorovým člunem, tím malým. Proč? Protože ten byl srovnatelný s jejich kánojí, nebo katamaranem. Jo, ta loď to byla mimo, prostě jejich, to tomu nerozuměli. Jo. Bůh se mnohdy musel zmenšit, abychom si ho všimli. A on se nám zjevil ve svém synu. A Ježíš je Boží syn a proto je Bůh. Ještě se k tomu dostanu. Teďka, když řekneme, že Bůh je otec, někdo by mohl namítnout, ale tady v tom druhém žalmu tam bylo řečeno, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil, a to je takzvaná adopční formule. Tento výraz, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil, používali pohanští králové, když neměli vlastního dědice a někoho chtěli adoptovat, aby se stal následníkem jejich trůnu. Tak prostě někoho adoptovali a použili tady tuto formuli. To byla taková právní formule, dalo by se říct. A teďka někdo by mohl říct, tak z toho vyplývá, že Ježíš vlastně není Boží syn, on je pouze adoptovaný Boží syn, jako my. Je to pouze v přeneseném slova smyslu. Ale teďka vám položím jednu otázku. Co dělá otce otcem? Co si myslíte, že dělá otce otcem? Zkuste někdo odpovědět. Výchova, tady jedno slovo. Láska. Prosím? Že miluje své dítě. Jo, nikdo jste neřekli, že vlastně ho splodil. To je běžně ve světě takhle chápaný a skutečně to splození souvisí nějak jako s tím otcovstvím na té pozemské rovině. A teďka já jsem takový zvláštní případ, že mě někdo splodil tělesně, to jsem vám říkal při nepřítosti, ale já mám jiného otce. Otce, který mě nesplodil tělesně. A vím, že je to můj otec. A čím je to raný? Abychom pochopili, co znamená otcovství, tak musíme zkoumat vztah Boha a Ježíše. A z tohoto hlediska to biologické plození je pouhá nahodilost. Bůh to tak zařídil mezi lidmi. Ale podstata otcovství není v biologickém plození, podstata otcovství je ve vztahu Boha, Otce, k Bohu Synu. To má dalekosáhlé důsledky, protože když to domyslíme, tak nám dojde, že to splození není až tak úplně rozhodující. A já si nemyslím, že bych to říkal, protože se to mě říká třeba víc než člověka, který žije se svým biologickým otcem. To si nemyslím, že to je ten důvod, proč to říkám. Ale vztah Boha Otce k Ježíšovi je definicí, je odborně řečeno archetypem otcovství. To je to, co chceme-li vědět, co to znamená otcovství, tak musíme studovat vztah Boha Otce k jeho synu. My dobře víme, zvláště v dnešní době a zvláště v českém národě, jak snadné je splodit dítě a jak často splození dítěte nezaloží vůbec ten vztah. Tady se mluvilo o výchově, o lásce. Já bych řekl, že láska je ta podstata. Láska, odpovědnost. A pak bych ještě zmínil jednu věc, o které taky řeč v té epištole Židům, dědictví. On ho ustanovil dědicem všeho. V Janově evangeliu je řečeno ve 3. verši, tam já to řeknu vlastně od začátku, na počátku bylo slovo a to slovo byl Bůh. A to slovo bylo u Boha, a to slovo byl Bůh. A ve 3. verši je psáno, všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. A teďka to slovo a Bůh v řečtině je obojí mužského rodu. Tedy můžeme to číst, všechno vzniklo skrze něj, skrze Ježíše, nebo všechno vzniklo skrze ně, skrze Boží slovo. A nedá se rozhodnout, který čtení je správný. Já si myslím, že správný je obojí. Všechno vzniklo skrze něj. Všechno vzniklo skrze Ježíše Krista. Já jsem přesvědčený o tom, že když Bůh stvořil Adama, že to bylo v určitém momentu, v čase, a že Bůh v podobě svého syna se sklonil k tomu prachu a vdechl v něj ten dech života. Že to byl Ježíš, který vdechl v Adama ten dech života. Že Bůh skrze svého syna, skrze něj je všechno stvořeno, věky, člověk. A bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. Ježíš je z tohoto hlediska bez počátku. A přece se narodil v určitém konkrétním okamžiku na této zemi. Ten spor, jestli Ježíš je Bůh, je veden vlastně se dvěma skupinami náboženskými, jednak s muslimy a jednak s svědky Jehovovými. A obojí to učení má z hlediska duchovního jeden smysl, samozřejmě jeden negativní smysl. Obojí totiž snižuje Ježíše Krista. A Satan se vždycky bude snažit nejrůznějšími způsoby, třeba s falešným učením, snížit Ježíše Krista. Nemůže-li ho přímo popřít, tedy aspoň snížit. A tak muslimové také uznávají Ježíše, ale pouze jako jednoho z proroků a zdaleka na největšího, protože největší je Allah. Na Ježíš, Mohamed na Ježíš. A svědkové Jehovy říkají, že on je nejvyšší tvor, ale ne Boží syn. A pokud řeknou, je Boží syn, no ano, všichni jsme přece Boží synové. A je to zajímavé, že v té dnešní době se šíří ta ideologie New Age, která říká, že všichni jsme bohové. Ale když přijde na Ježíše, tak nám liberální teologie klade otázku. A myslel si Ježíš opravdu o sobě, že je Bůh? Takže to nakonec vypadá, že v tom moderním světě všichni můžou být Bůh kromě Ježíše. Když jsem slyšel takový pěkný kázáníčko, jak prostě lidé na zemi jsou přesvědčeni, jsou bohové a těch je spousta, to jsou teďka už 100 000 lidí, kteří jsou přesvědčeni, že v nich božství, volají, já jsem Bůh. A teďka Bůh slyší, někde na nebi slyší, já jsem Bůh. Teďka se podívá dolů, říká, Michály, Gabrieli, koukejte tam dolů, co se tam děje? Co? Oni jsou bohové? Jo. Ale Ježíš je skutečný Bůh. Ale když si chcete nějaký takový slovo jasný z písma, je Římanům 9.5. Já to zase budu číst mimo kontext, který není tady v tomto ohledu důležitý. Tam je psáno, jejich jsou otcové, tedy Židů, a z nich pochází podle těla Mesiáš, který je nadevším Bůh požehnaný na věky. Amen. V ekumenickém překladu je to špatně přeloženo, tam je který nadevším tečka a potom Bůh je požehnaný na věky nebo nějak tak, ale ta gramatická konstrukce ty věty neumožňuje ten výklad, jak to má ekumenický překlad. Skutečně z toho jasně plyne, že Ježíš je Bůh. Římanům 9.5. Máte? Kontrolujte. Já ještě počkám, až to Michal najde. Máš, jo? Mě teďka nenachytáte na štvestkách, protože já to mám v počítači na softwaru, takže to bych musel záměrně udělat chybu. Takže já to exportuju prostě z toho, z nějakého biblického softwaru. Ale teďka přečtu jeden důležitý text, to je takový klíčový text pro dnešek. Je to text z Filipenským z 2. kapitoly, budu číst od 5. verše. Filipenským 2. kapitola od 5. verše. Mějte v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Ačkoliv byl v podobě boží, nelpěl na tom, že je roven Bohu, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe podobu z otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal ve způsobu člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti kříže. Proto ho také Bůh povýšil nade vše a daroval mu jméno, které je nad každé jméno, aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno, ti, kdo jsou na nebi, i na zemi, i pod zemí, a k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznával, že Ježíš Kristus je Pán. Mluvil jsem o tom, že cesta dolů je cesta vzhůru. Tady máme ponížení Ježíšovo. Několikeré ponížení Ježíšovo. Derek Prince tam vidí 7 stupňů ponížení a 7 stupňů vyvýšení, ale mně se to zdá, že to trošku jako uměle zrovnává na tu sedmičku. Takže já budu mluvit jenom o 4. Ale je to s tím způsobem dokonalé ponížení a dokonalé povýšení. Tedy představte si, on je Bůh, je s Otcem od věků, a opustí tu boží plnost a rozhodne se, že se stane člověkem. A teď on se nestane obyčejným člověkem. On se stane otrokem. V tom slova smyslu, že on žil teda v té římské říši, nebyl to římský občan. Apoštol Pavel byl římský občan. Ježíš nebyl římský občan. On se stane člověkem, ale nestane se králem, nebo filozofem, profesorem, vojevůdcem, umělcem. Stane se obyčejným člověkem. Ne v hlavním městě, ale v zastrčeném koutě Římské říše. Vzal na sebe podobu otroka. A když se ukázal ve způsobu člověka, ponížil se. Stal se poslušným až k smrti, a to smrti kříže. Stal se otrokem a ponížil se a přijal soud, byl odsouzen nespravedlivě, byl odsouzen k smrti a byl odsouzen k té nejpotupnější k smrti, k jaký vůbec mohl být odsouzen, jaká byla myslitelná. To znamená, z nejvyššího bodu, jaký je myslitelný, Boží syn, se stoupil nejhloub, jak je to jen myslitelné. Kdyby tě kdokoliv jakkoliv ponížil, nezakusíš takové ponížení, jako zakusil Pán Ježíš Kristus. Z principu nikdo z nás nemůže zakusit tak veliké ponížení, jako zakusil Pán Ježíš Kristus, ať by nám dělali cokoliv. A když se ti někdy bude zdát, že tě někdo ponižuje, vzpomeň si na tady tuhletu věc. Vzpomeň si na to, že kdyby se ti stalo cokoliv, nemůžeš být ponížen tak, jako byl ponížen Boží syn, a on to vzal na sebe dobrovolně. A potom následuje povýšení. Proč? Protože cesta dolů je cesta vzhůru. Bůh ho ospravedlnil. Ale Bůh ho nejenom ospravedlnil, Bůh ho také vzkřísil. Bůh prostě napravil to zlé. My jsme zažili teďka po listopadu, že někteří lidé byli ospravedlněni, ale tím to končilo. Když někomu sebrali barák, tak ten člověk byl ospravedlněn, dostal barák zpátky, ale ta restituce vlastně učiněna nebyla, protože on dostal barák s nájemníkama, který mu neplatí třeba, že jo, a teďka mu to padá na hlavu a on si nemůže pomoct. To, že je někdo ospravedlněn ve smyslu, že nespravedlivý rozsudek je prohlášen za neplatný, ještě neznamená, že ten člověk také, že se mu dostalo zadosti učinění, nebo že byla zjednána náprava. Prostě řada lidí byla odsouzená a řada lidí prostě vlastně nebyla zjednána ta náprava. Jo? Ani to často nejde, když někomu zničili život, zničili kariéru. Jo? A ty, kteří třeba si jim to způsobili, tak mají teďka vysokou penzi. Na rozdíl od těch, kterým to bylo způsobeno. To je mnohokrát se to tak stalo. Ale Bůh Ježíš ospravedlnil a Bůh ho vzkřísil. A nemže ho vzkřísil, ale on ho oslavil. Dal mu nové tělo. Ale tím to nekončí, to vyvýšení. On mu dal jméno nad každé jméno. On ho prostě vyvýšil. Cesta dolů je cesta vzhůru. A nikdo nikdy nebude tak vyvýšen jako Ježíš Kristus. Nikdo nikdy nebude mít tak výsadní postavení jako Pán Ježíš Kristus. Cesta dolů je cesta vzhůru. A tohle to je něco, co můžeme aplikovat ve svém životě. A můžeme na to pamatovat. A říkal jsem při jiných příležitostech, nám tak moc nevadí, když nám někdo říká služebník. Anglický název běžný pro faráře, pastor je ministr. A ministr znamená služebník v latině. Servus znamená otrok a papež má jeden z titulů je Servus servorum Dei, otrok otroků páně. František Josef I. si říkal první úředník státu, první služebník státu. Já tak se nechával, tak když sám o sobě přemýšlel, snažil se nějak prezentovat, tak říkal jsem první služebník státu. Člověku nevadí ten titul služebník. Tobě to taky nebude vadit. Kritický bod nastává, když s tebou někdo jako s otrokem jedná. Ne, když ti někdo říká, že jsi služebník, když s tebou tak jedná. Hele, jdi umej záchod. Protože já se o to budu modlit. A Musíme pamatovat na to, že Bůh nás často prozkouší tím, že dopustí, že s námi bude jednáno jako se služebníky. Já neříkám, že si máme nechat všechno líbit, ale co se zavlní v našem srdci, když s námi tak někdo jedná? Když prostě s náma jedná jinak, než jak my si myslíme, že zasluhujeme. Pán Ježíš Kristus toto své učedníky učil. A oni měli problém tohleto se naučit. Přeli se mezi sebou, kdo z nich je mezi nimi největší. On jim říká, Matouš 20. kapitola od 25. verše, Ježíš si je zavolal a řekl, víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne, tak bude mezi vámi. Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak jako syn člověka nepřišel, aby se dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. A apoštol Pavel tohleto učení znal. Ta epištola Filipským byla patrně napsána dříve, než začala ta evangelia kolovat v písemné podobě, jak ji známe teďka. Určitě byly zápisy písemné, ale v té definitivní podobě to evangelia jsou patrně pozdější než vůči epištolám, těm raným epištolám Pavlovým. A Pavel píše, jak jsme četli na počátku toho oddílku, který jsme citovali z té druhé kapitoly Filipským, mějte v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Mějte v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Já vám řeknu jednu věc. Kdyby v nás důsledně bylo tohleto smýšlení, tak ve sboru nikdy nebudou žádný rozbroje. Naprostá tutovka. V situaci, kdy se pokládám, že vidím svou čest tomu, že mohu sloužit jiným, tak jako není místo pro hádky, není místo pro osobní ambice. Prostě mít osobní ambice ve sboru je naprostý nepochopení, o co vlastně jde. A teďka, co z toho plyne? Nepokorným lidem je Boží sláva z principu zahalena. Pokud člověk není pokorný, tak Boží slávu vůbec nevidí. Nemůže ji vidět. Jo? Proto je psáno v tom žalmu 25., že ti pokorní, ti uvidí Boží slávu. Paradoxně tedy, čím jsi pokornější, tím víš, vidíš. Čím jsi pokornější, čím si více snížíš, tím víš, vidíš. Čím se víc snížíš, čím víc jsi ochotný vzít na sebe ponížení, tím jasněji vidíš, jak je Ježíš vyvýšený. Satan se snaží připravit Ježíše o jeho čest. Snaží se ho nějakým způsobem snížit a ponížit. Ale není to možné. Protože Bůh ho stejně vyvýšil nade všecko. Dal mu jméno, každé jméno. A jednou se před ním skloní každé koleno. Pro nás je důležité, abychom se před ním sklonili teď. A teďka já se ještě vrátím do té epištoly Filipským. Je to slovo, které jste už mě asi slyšeli vykládat, ale tam je jedna věc důležitá. Ta je velice důležitá pro náš duchovní život a skutečně pro náš vnitřní pokoj. V té nové smlouvě to zní v 6. verši, ačkoliv byl v podobě boží, nelpěl na tom, že je roven Bohu. Kralicky nepoložil toho sobě za kořist roven býti Bohu. Ty také máš určité postavení. Pokud jsi se stal Božím dítětem, pokud jsi přijal Ježíše Krista, ty jsi Boží syn, ty jsi Boží dcera. Máš připraveno dědictví. Máš výsadní postavení, máš úžasného Otce v nebi. A co když se dostaneš do situace, kdy ti někdo bere tvou čest? Budeš lpět na tom svém postavení? A nebo přijmeš i křivdu? Ježíš věděl jednu věc, že to dědictví, které má, je něco, do čeho může uvést zase jenom Bůh. A my máme v Bibli spoustu příkladů lidí, kteří tohleto prožili. Takovým typickým příkladem je David, který byl králem, designovaným králem z rozhodnutí Božího, ale čekal celá léta, než ho Bůh do toho uvedl. Než Bůh sám navodil situaci, že on se tím králem stal. To neznamenalo, že David byl pasivní, ale on věděl, že on nemůže, nesmí toho Saule zabít. Že to musí dělat Bůh. Že on nemůže se toho dědictví ujmout vlastním nějakým razantním postupem. Ty třeba máš ve svém srdci potvrzeno, že budeš třeba prorok, budeš pastor, anebo že budeš šéf v tom oddělení v podniku, kde seš, nebo šéfová. A máš to zaslíbený od Pána. A nepochybuješ o tom. A drž se zaslíbení, který jsi dostal. Ale pamatuju na jednu věc. Jenom Bůh tě do toho může uvést. Nesmíš to vzít jako kořist, kterou uchvátíš, protože kořist je něco, co uchvacuješ. Dědictví je něco, co je ti darováno a do čeho seš uveden tím, kdo ti to dědictví dává. Nechtě ve vás takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. A teď vám řeknu ještě jednu otázku. Položím vám jednu otázku. Všichni jste říkali, že jste věřící. Dobře. Ale tahle ta otázka vám třeba pomůže. Je to otázka, kterou si sám sobě říká Pilát. K němu přivedou Ježíše a já to řeknu nejdřív kralicky, pak to přeložím do češtiny. Co učiním s člověkem, který slova Ježíš? Co udělám s člověkem, který se jmenuje Ježíš? A vlastně to je taková klíčová otázka, na který se rozhoduje náš život. Co uděláš s člověkem, který se jmenuje Ježíš? Kým pro tebe je? Je pro tebe moudrým mužem minulosti? Je pro tebe učitelem morálky? Je pro tebe divotvorcem a léčitelem? Nebo je pro tebe Božím synem? Jemuž patří všechna moc na nebi i na zemi. Ta otázka nad každým z nás. Náš život vlastně je rozhodnut odpovědi na tuto otázku. Co udělám s člověkem, který se jmenuje Ježíš? Jak se k němu postavím? Rozhodující otázka pro každého z nás. Pokud neuděláš tohoto člověka svým pánem a spasitelem, tak prohraješ celý život. Pokud ho uděláš svým pánem a spasitelem, tak se staneš jeho spoludědicem.